2.
С мен Клара Маринова. Първи ми събеседник е Кристиан Вигенин, народен представител от коалиция от партии БСП Лява България, секретар на парламентарната група. Здравейте, господин Вигенин.
Здравейте.
Господин Вигенин, от днес вече съвсем редовно си работи Народното събрание. Приехте и първите решения. Вчера беше и онзи ден малко по-еуфорична установката поради самото начало, много нови хора. Има, разбира се, и достатъчно стари. И така, вашето мнение. Какъв ще бъде хода на сегашното 43-то Народно събрание? Как ще се развиват обстоятелствата в него? Смятате ли, че ще си изкара пълния мандат? Знам, че ще ми кажете, че няма да хвърляте боб, за да ми отговорите, но този въпрос резонно го задаваме журналистите, защото в много усложнена политическа, икономическа и междуличностна обстановка започва този парламент. Слушам ви.
Ами вижте, ние трябва да се съобразим с това, което българските избиратели направиха.
Да.
Именно 8 партии в парламента, нито една от тях няма достатъчно сила и възможности да управлява сама. И един парламент, в който очевидно ще има много различни гледни точки. От тук нататък отговорност на народните представители, на политическите партии, които те представляват също, е да направят така, че в България да има повече стабилност, по-малко конфронтация, партийно противопоставяне и повече съвместна работа за важните за България въпроси. А доколко ще бъде стабилен парламент, а като такъв, дали ще изкара пълния си мандат, много зависи от способността на политическите лидери да намират съгласие и да работят в интерес на гражданите и на България. Тук едната страна, разбира се, е ситуацията в самия парламент, който тръгва обнадеждаващо. Другия, много по-важен елемент, бих казал, е какво правителство ще бъде създадено и дали това правителство ще работи в интерес на гражданите. Ако то не работи в интерес на гражданите, ако предизвиква проблеми, ако не успее да реши големите социални и икономически въпроси, пред които е изправена страната, очевидно няма как то да бъде стабилно и няма да издържи пълния си мандат. Но нека да видим. Пак казвам, за мен лично работата на парламента започва обнадеждаващо. Формирането на правителството не чак толкова, но все пак и в този процес станахме свидетели на повече желание за съвместна работа, за повече готовности, за готовност за компромиси. Нека да видим. До ден-два мисля, че нещата ще се изяснят.
Наистина, доста сменено поведението, типа поведение на основните политически сили, имам предвид главно ГЕРБ и БСП. Една примиреност, една философия излъчват лидерите и двамата, и Бойко Борисов, и Михаил Миков, сякаш са настроени да се осъществяват и общи проекти между двете партии. Сега още веднъж да се върнем на темата, защо отказахте, БСП, защо отказахте на поканата за коалиционно партньорство с ГЕРБ?
Бих казал, че причините са различни. Трудно е да се каже коя би натежала повече от гледна точка на силата на аргументите, но ще кажа така моето мнение в тази посока. Първо, БСП получи доста по-нисък резултат от този на ГЕРБ. В една подобна коалиция много неравностойно биха били двата компонента, левия и десния, и нашите опасения са, че няма да бъдем в състояние да реализираме голяма част от нашите приоритети. А ние заявихме много ясна лява социална платформа, която просто не се споделя от ГЕРБ, и вие видяхте, че и в първите консултации още стана ясно, че ние имаме съвпадение по 4 от 18-те точки на ГЕРБ. В една такава неравностойна коалиция, очевидно, ние ще трябва, ако влезем в такава, да се откажем от немалка част от нашите ангажименти пред избирателите, а това не е добре за управлението. Това би било източник на нестабилност в самата управляваща коалиция. И освен това, ние излизаме от едно много трудно партньорство с Движението за права и свободи. Много избиратели ни наказаха заради това партньорство и не мисля, че би било разумно да влизаме отново в една подобна ситуация. Второ, тази коалиция, ако позволите, тя трудно може да бъде наречена голяма, тъй като двете партии заедно имат под 130 мандата. Т.е. това не е типичният пример за голяма коалиция. И накрая, от гледна точка на отговорността пред държавата, пред демокрацията, даже бих казал в България, много е важно основната опозиционна сила, каквато се очертава БСП да бъде, трябва да бъде разумна, конструктивна, защото ако основните политически сили станат част от управлението, тогава ролята на опозиция ще остане за крайни популистски формации. Не мисля, че това е добре за дългосрочната стабилност в страната. Тоест ние поемаме нашата част от отговорността за стабилността в България като основна опозиция.
Позволете ми чисто принципно да изразя обратното мнение на темата, ако влезете в коалиция, няма да можете да отстоявате интересите на своите избиратели. Нима не е по-лесно точно когато си в управляваща коалиция да отстояваш интереси, отколкото в една глуха опозиция. Вие с тези 39 депутати какво ще направите като опозиция?
Ние се убедихме, че реализирането на просто елементи или някой от основните ангажименти пред избирателите не се оценява положително от хората, които гласуват за нас. Тоест ние в предишния мандат в рамките на правителството на Орешарски направихме немалко по отношение на социалните ангажименти. Те бяха изпълнени може би над 90%, но нашите избиратели разпознаха в това само от къслични мерки, от тук от там и нито един фундаментален въпрос от развитието на държавата в посока на една социална и справедлива държава не успя да бъде реално постигнат. Влизайки в подобен тип коалиция с ГЕРБ, ние разбираме, че ще стигнем до същия ефект, до същия резултат и отново ще разочароваме хората, които са гласували за нашата платформа и за много ясните принципи, 12-те червени линии, така наречени, да. с които излязохме на изборите и казахме, че не сме готови по тях да правим компромиси. С ГЕРБ няма съвпадение по тези червени линии, така че ние държим да останем верни на ангажиментите поети пред избирателите и ще се борим в рамките на парламента, на парламентарната дейност, поне част от тях да бъдат реализирани, без да носим отговорност край на краища за чисто дясна политика, която неизбежно ще бъде реализирана от следващия кабинет, с или без наше участие.
Това е всъщност едно от големите обвинения на твърдия електорат на БСП, че от поне едно десетина години нейната политика от подчертано лява се приближава повече до десните практики и политики, отколкото до левите. Но днес Джозеф Дол е в България. Имала среща и с вашия лидер Михаил Миков. Клюката, която идва от Народното събрание, че Дол е дошъл, за да, грубо казано, но много точно метафорично, набива канчета на лидерите, за да съставят наистина коалиция между двете партии, лявата и дясната. Вие чули ли сте тази информация в самото Народно събрание, защото упорито колегите журналисти говорят по тази тема в този контекст?
Бих казал, че ако използваме тази терминология...
Тя е много грозна, но е много точна.
Да, но това може да се случи евентуално само за партии, които са част от семейството, което представлява господин Долу. На БСП никой не може да набива канчето. И бих казал, че по принцип за страна членка на Европейския съюз малко унизително е някой от Брюксел да идва и да ни съставя правителството.
Така се случва на практика.
Вижте, аз съм бил свидетел и като евродепутат на подобни опити на лидерите на парламентарните групи и на партиите в Брюксел да помогнат за някаква форма на диалог в страни, в които конфронтацията е на такова равнище, че дори не си говорят леви и десни. Нашия случай не е такъв. Виждате, че има нормален диалог.
Така.
И мога да кажа, разбира се, без да говоря от името на господин Миков, тъй като той е бил на тази среща, но не е имало някаква форма на натиск върху БСП. Общото послание е, че има нужда от стабилност. Ние го споделяме и леви, и десни и ще носим нашата отговорност като опозиция в тази посока.
Тоест няма да напускате Народното
събрание.
Няма да напускате Народното събрание, няма да ходите в едномесечен отпуск, както направих това ГЕРБ в предишния парламент.
Вижте, край на краищата напускането на Народното събрание също е елемент от парламентарните похвати.
Естествено.
И те се случват обаче тогава, когато никакви други аргументи не са чути. Аз не мога да кажа от сега и да поема ангажимент за следващите 4 години, че няма да се случи и това. Но мога да кажа, че ако този дух на сътрудничество, даже не толкова и сътрудничество, но най-малкото на комуникация, на диалог между основните политически сили остане, както между партиите, така и в рамките на парламента, между парламентарните групи, до такива случаи няма да се стига. Ние сме достатъчно силни като експерти, като хора, които владеят проблематиката в различните сфери на държавното управление, да излагаме нашите аргументи, да се борим с аргументи, а не с подобни похвати на игри с кворума и така нататък. Въпреки, че парламентарната ни група сега е много по-малка, само 39 депутати, аз мисля, че силата на една група в случая ще проличи не само от гледна точка на бройката, но и от гледна точка на състава и качеството и на активността в парламентарната дейност. Мисля, че и нашите избиратели ще останат доволни от това, което ще постигне нашата парламентарна група в този парламент.
Още ще останем на темата съставяне на правителство, защото това, тази тема, така или иначе, е единствената, която в момента доминира в нашето общество. Вчера и днес лидера на Патриотичен фронт, един от двамата лидери, Валери Симеонов, изведнъж извади нови аргументи за коалиционно споразумение, визирайки БСП и АБВ, че трябва да влязат в коалицията с експерти. Защо Валери Симеонов се опитва да бъде ваш адвокат?
Аз не мисля, че имаме нужда от адвокат.
Да, и аз така мисля.
Ние в нито един момент не сме поставили нещата по този начин. Въпросът е по-скоро към него, защото аз не видях разумни аргументи това да се случи. Вероятно е част от желанието, колкото може по-голямо да бъде мнозинството зад това правителство, така че ако един или друг партньор в някакъв момент се откаже от подкрепа, това да не сложи край на самото правителство. Но нека да бъдем наистина сериозни и да подхождаме сериозно. Не е важен само числовия сбор на депутатите, които стоят зад едно правителство, особено пък самото му начало. Важно е дали има кохерентност, т.е. дали субектите, подкрепящи това правителство, споделят общи ценности, общи идеи за управлението и да сложим просто определен брой групи, леви, десни, само и само да получим бройка. Това няма да направи правителството по-стабилно, то е категорично. Така че бих казал, че подобни оферти не стоят пред нас. Ние ясно сме заявили нашата позиция. Тя е принципна. Мисля, че се възприема и от гражданите, и особено от членовете и симпатизантите на БСП. Поне така, срещите, които в последните дни и седмици аз сами имах в мой избирателен район, показват, че това е, което очакват и българските социалисти. Всяко друго решение ще създаде нови конфликти и нови напрежения и вътре в партията. Няма да се възприеме добре да правим нови големи компромиси по начина, по който се случваше в последната година.
Завидно е положението, че намерихте общ език, взаимни контакти в това Народно събрание, обаче страшно много, поне по моето виждане, се забавя решаването на проблемите. Мина 5 октомври с изборите, пък чак оня ден се свика Народното събрание, пък сега продължават консултациите, не се знае до кога, а проблемите се стоят и чакат решение. Сроковете изтичат, дълговете и дефицитите се увеличават, парите свършват, инвестициите се отлагат, икономиката започва да се задъхва. Кои са най-значимите въпроси, по които трябва да има непременно съгласие, за да се решат, и то много бързо съгласие? Възможно ли е постигането на взаимноприемливи компромиси и консенсус с далечен политически хоризонт, в това число и по икономически проблеми, господин Вигенин?
Би трябвало, защото поне що се отнася до икономиката и икономическото развитие, трудно можем да видим там партийност или цвят.
Така.
Бизнесът иска стабилност, иска сигурност на законодателството, сигурност на политическата и законодателната среда. Така че всички ние го дължим това, но да имаме предвид, че наистина има известно забавяне. Първо самото свикване на парламента, да. Сега продължаващите въпросителни около създаването на правителството. Но вижте, това е преди всичко отговорност на най-голямата политическа сила. Ние няма как вместо тях да решаваме тези въпроси. Така са отредили избирателите и тяхна отговорност. И сега е въпрос на политическо лидерство от страна на Бойко Борисов и на ГЕРБ да решат бързо тези въпроси. Аз съм убеден, че по много от темите ние можем да постигаме съгласие. Стига, пак подчертавам, да не се върне този едноличен, тихо на някой самовлюбен даже подход на ГЕРБ, на лидера на ГЕРБ. Ако има диалог, ако се чуват разумните аргументи, ще стигаме до такива решения. Те свързани с икономиката, с банките, банковата сфера, и конкретния случай по въпроса за управителния съвет на БНБ, което е само една стъпка, разбира се. Тя не решава фундаментално въпросите.
Точно така.
Усвояването.
Това е опит да се успокоят страстите.
Да, има стъпки, които са някои имат краткосрочен характер, те основополагащи на много други стъпки, които трябва да се случат. Но да, от една страна има много проблеми за решаване, от друга ние не приемаме внушенията, че държавата е пред, как да кажа, в чак толкова тежко състояние, защото добре знаем каква държава оставихме през август, когато окончателно си тръгна правителството на Орешарски. За няколко месеца не може да се случат чак толкова трагични събития, че да се създава впечатлението за кой знае какъв драматизъм в държавата. Затова не бива да бъдат плашени хората, но наистина, ако продължи това забавяне, проблем ще има. И тук посланието и нашето е, трябва да се побърза, трябва да се носи отговорност, защото не може от една страна да се твърди колко е тежко положението.
Точно така, от друга страна да се бавят нещата.
Тези стъпки. Значи или едното е вярно, или другото, като логика и стратегия.
Вие като гледате как се развиват обстоятелствата в България, допускате ли, че улицата отново ще тръгне на штурм?
Това може да се случи, ако търпението на хората се изчерпи. Мисля, че все още не сме на този етап,
така?
Но от една страна тези послания за съгласие с името на държавата и народа са хубави, но те трябва да бъдат подплатени от тук нататък с конкретни стъпки, първо. И второ, хората не могат до безкрайност да чакат създаване на правителство, прехвърляне, т.е. смяна на служебното със следващото правителство, което да представи пък и програма, по която да се управлява, защото това е едно от важните неща. Не просто да се изберат 15-ти на човека за министри, да. Които да гласуваме, но то да дойде с ясна програма, в които да са отразени страховете и притесненията на гражданите. Ако тези стъпки ги има, ако по тях има публичност, ако се търси диалог не само вътре в парламента, но и диалог с гражданите, защото да не забравяме, че този парламент отново не представлява повече от половината български граждани. Повече от половината не гласуваха.
Да.
И да не си правим илюзиите, че разбира се, това е било техен избор да не гласуват, но да сме наясно всички, които сме сега в парламента, че представляваме по-малко от половината български избиратели.
Така е.
И диалога с останалите трябва да бъде много активен и тук е важна и ролята на медиите, които също не бива да бъдат така, как да кажа, просто един страничен наблюдател, трябва да има много активна комуникация между парламент, партии и медии, за да стигаме и до тези, които не отидоха до урните на последните избори.
Говорейки за правителството, за Народното събрание, един въпрос от няколко дни ме така доста вълнува. Преговори, търсене на компромиси, намиране на консенсус, обаче без да се нарушават принципи и отговорност пред избирателите. Това за мен е един от големите проблеми на българската демокрация, не само сега. Как ще се реши този проблем? Защото с едни обещания излизат политиците пред избирателите, а след това, влизайки в парламента, някак сменят струната, на която свирят.
Това е големия въпрос. Създаването на коалиции и воденето на диалог не означава непременно, че трябва да има отказ от принципи.
Точно така.
в името на неясно какво. Те обяснения винаги могат да се намерят. Въпросът е дали тези обяснения звучат убедително пред избирателите. Има политически формации, които са или нови, или не са известни с много ясни идейни основи и принципи.
Да.
При тях сигурно е по-лесно, но това са партии еднодневки от едни избори до други и после идват следващи формации.
Да.
БСП е партия, която, ако погледнем, е партията с най-ясна идейна основа, с много ясни принципи. И нейните избиратели наистина в най-голяма степен, според мен, държат на тези идеи и принципи. Затова и за нас така толкова тежко се отразиха коалиции, в които ние не разписахме така много ясни ангажименти, не успяхме да отстоим достатъчно категорично част от нашите политики, заради които всъщност нашите избиратели гласуваха за нас. Ние си направихме нашите изводи, че от тук нататък каквото и да е партньорство в управлението особено, трябва да бъде базирано на много ясни принципи и предварително подписани споразумения и програма за това какво се реализира, как се реализира и такъв тип програми да бъдат съгласувани, по-скоро одобрени от най-малкото от членовете на БСП, не просто да бъдат решение на най-тясното партийно ръководство. Тоест този диалог между ръководство и избиратели от тук нататък ще тече много по-активно, диалог между ръководство и членове на партията. Но говоря в случая за БСП. Затова и нашата преценка беше, че влизането в такъв тип коалиция сега с ГЕРБ няма да ни позволи да отново да отстоим тези политики. Много е важно и другите политически сили да имат подобен подход, защото връщането на доверието на избирателите в българската политика е едно от най-големите предизвикателства пред нас. И отговорност за това носят и управляващи, и опозиции, всеки един от по-сериозните политически играчи в страната. Ето една от темите, по които може да се води диалог и да се търсят решения, защото всъщност недоверието в политиката се превръща в недоверие изобщо в демокрацията.
Абсолютно.
А това вече е много сериозен проблем.
Сериозни изследвания ми дадаха възможност да прочета. Там е отбелязано много ясно и точно и много вярно. 150 хиляди избиратели на възраст между 50 и 60 години са отказали да гласуват този път. Това е твърдия електорат, част от твърдия електорат на БСП. И 100 хиляди на възраст над 65 години, също част от твърдия електорат на БСП. 250 хиляди, които много са се ядосали на това, че са били излъгани, които много са се ядосали на това, че са повярвали и са били подведени, които трябва, не знам с какво, но на всяка цена БСП да си върне. Вече измислихте ли поне в общи щрихи план програма как ще се връщат разочарованите?
Вижте, това е въпрос на сериозен анализ.
Да.
Знам, че част от нашите избиратели сигурно като чуят, че правим анализ и вече не вярват, че от този анализ нещо ще последва, защото няколко избори минаха, които
се правихте анализ.
Правихме анализи, взимахме решения, които не се изпълняваха или поне не изцяло и виждаме резултатите от това. Много е важно обаче да не избързваме, защото е, от моя гледна точка не бива така, хубаво е правейки анализа да стъпим на истинските числа и на истинските причини, за да си направим верните изводи. Защото иначе така по лично усмотрение на лидера или на членове на ръководството, било на национално, било на областно или общинско равнище, да се правят изводи, може да се окаже, че бъркаме много. Аз бих казал, че първо, една част от избирателите, които гласуваха за нас през 2013 година, сега гласуваха или за друга политическа формация, като АБВ основно, там изтекоха гласове, а друга немалка част просто не гласуваха, защото се объркаха. Те изчакаха да видят какво се случва и защо бивши двама бивши вече, в случая беше бивши настоящи лидер на БСП, са в различни партии. Защо да. Част от лидерите на БСП вече са в друга партия? И това определено доведе до объркване. Така че не бива да считаме, че тези хора не са гласували само защото са останали разочаровани от политиката на БСП. Истината е, че създаването на АБВ беше наистина много сериозен удар върху нас, който всъщност действаше по два начина. От една страна част от хората, макар и не много, дадоха своите предпочитания за АБВ, но също така ни принудиха в един момент, който трябваше да се отваряме, да се готвим за избори европейските, говоря, ни принудиха да затворим партията и да започнем да работим вътре, в самата партия, за да спрем теча, така да се каже, на хора, на структури към новосъздадената формация, и това ни изигра също много лоша шега на европейските избори. Това продължи и сега. Другият елемент обаче, който не бива да забравяме, е, че през 2013 година за БСП гласуваха много хора, които не са класически леви избиратели, но видяха в нас единствената алтернатива на пагубното управление на ГЕРБ, единствената европейска алтернатива на това пагубно управление. Свързваха с нас тяхното желание България да се развива като просперираща и европейска, и демократична държава. Истината е, че с нашите действия след изборите ние загубихме част от тези избиратели. Да. И те мислят, че скоро няма да се върнат при нас. Тоест, различен тип избиратели ни напуснаха на тези избори и трябва внимателно да преценим как се позиционираме от тук нататък. Много важна ще бъде ролята на парламентарната група, но е важно и в Националния съвет как ще подходим, за да изчистим нашия образ, но в същото време да внимаваме да не се вкараме в ниша, която ще ни остави на този брой, който получихме сега. Тоест, ние трябва много внимателно да преценим нашите послания и нашата политика. В същото време, разбирате, че промяната в политиката неизбежно е свързана, поне в голяма степен, и с промяната на лицата. Това също е нещо, което...
Там изоставате тотално.
Революционни действия не бива да се очакват.
Сигурно,
това ще се случи.
Но хората очакваха доста сериозна смяна на лицата, които седат в президиумите. Има лица, които ги помня още от 89, пък някои от преди 89-та година.
Ами, сигурно е така, но все пак да кажа, че ще сбъркаме, ако и този път, или този път, просто сменим няколко лица, които са от дълго време в президиумите си, и мислим, че по този начин промяната е реализирана. Имаме много съществени проблеми за решаване, те не се изчерпват с няколко личности. Пак казвам, промяната предстои, знаете, че председателя на пое ангажимент има намерението да предложи нов състав на изпълнителното бюро. Тази промяна обаче съвсем не бива да се изчерпва с изпълнителното бюро.
Естествено.
Тук подчертавам, че отговорност за тези резултати и за това, което се случи с БСП до сега, може би в най-голяма степен естествено на националното ръководство, но в същото време и областните, общинските съвети също имат своята отговорност и промяната трябва да бъде реализирана паралелно и там. Особено където имаме най-тежки резултати, там където също от дълго време едни и същи хора ръководят партията и очевидно не могат да постигнат резултати. Там където структурите са слаби, имаме слабо влияние, защото вижте, каквото и да се случи сега, едно е ясно, след една година има местни избори. При резултатите, които показахме сега на парламентарните избори, ние поголовно ще загубим местните избори.
Да, така е.
И когато една лява партия бъде извадена и от местната власт, тогава вече възстановяването, връщането на влиянието става изключително трудно. Така че нямаме никакво време за губене и работата буквално трябва да започне сега в подготовка на следващите местни избори.
Така е. Накрая един малко деликатен въпрос. Имаше проблеми с приемането ви в Благоевград? Благоевградска област, многомандатни избирателен район. Как са се стекли сега отношенията ви с хората там на място?
Аз не веднъж коментирах този въпрос. Не е имало неприемане в такава степен на мен като водач на листата. По-скоро имаше различни виждания на местната структура, кой да бъде водача, и беше общо взето разделена 50-50. Това наложи националното ръководство да реши трети човек да поеме тази отговорност, в случая аз, и мога да кажа, че работим активно, няма, не виждам проблеми, нито в кампанията е имало такива, нито пък и сега смятам, че ще има. Разбира се, неприятно е, че заради съвсем малко гласове в Благоевградска област останахме само с един депутат от Коалиция за България. Съвсем малко не достигна за втория, но аз с моята работа ще се опитам да компенсирам това и вярвам, хората ще го усетят. Ангажираме се с нещо, работим много и без да си правя реклама сега, пак казвам, нека да оставим хората да оценят работата ми като депутат там.
Пожелавам ви успех наистина в амбициозната задача, която сте си поставили. Един хубав ден също така ви пожелавам и ви благодаря за вашето участие.
Благодаря и аз.
Кристиан Вигенин, народен представител от Коалиция от партии БСП Лява България, секретар на парламентарната група.